Ozatlıq Radiosu silib. Апрельнің 19-ы сейшембі күн кетірген хабарлерге Ұзатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырдан. Татарстан мен Чехия арасы яқынайы. Қазан-Прага ұшышлары арттырылан машина түзу һәм білгішлеріні әзірлі өлкілерінде келешулерге қой қойылды. Қазан ісі милли бүлеклеріні әдиелер сату үшін жайға сала. Мүкәсіпке дәулет ярдәм итешек. Ұзатлықта дүния хәлләрене күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Республикада язгы афәтләр, тышқан бизгәге һәм су басулар башланды. Омскида маршы тиңе булмаган мәдәният һәм тел фестивале узды. Өлкәдән җыелган мәктәп балалары бер-берсен үз телләре һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Булар барысы да Ұзатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Ұзатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хабар кыскача. Британия Либия гысянчыларына хәрби чараларны координацияләргә ярдәм итү өчен бер төркем хәрбиләрен җибәрә. Украина Чернобыль белән бәйле проектлар өчен 550 миллион евро җыелуын игълан итте. Русия Дәүләт Думасы җинаять кодексына аеруча зур күләмдә ришвәт алган өчен штраф күләмен 100 мәртәбә арттыручы үзгәрешне икенче укылышта хуплады. Һиндстанда Ми-17 буралагы төшеп җимерелеп 20 кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Британия Либиягә бер төркем хәрбиләрен җибәрә. Алар анда президент Муаммар Каддафи көчләренә каршы сугышучы гысянчыларга хәрби чараларны координацияләргә ярдәм итәчәк. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк британ хәрбиләре гысянчыларны әзерләү яки аларны коралландыру белән шөгыльләнмәячәк диде. Британ хәрбиләре шулай ук хәрби чаралар әзерләү белән дә шөгыльләнмәячәк. Хейк әйтүенчә, Британия гысянчыларга тыныч халыкны сакларга ярдәм итәчәк, элемтә җиһазлары һәм саклану киемнәре бирәчәк. БМОның дөнья азык-төлек оешмасы Либияның көнбатышындагы халыкка яңа гуманитар коридор аша азык-төлек китерә башлавын белдерде. Оешма вәкиле әйтүенчә, Тунистан аена 50 мең кешене ашатырлык азык-төлек китерү мөмкинлеге бар. Азык-төлек Либиядәге Кызыл Ярмай оешмасы аша таратылачак. Украина президенты Виктор Янукович бүген Киевта Чернобыль казасының 25 еллыгы алдыннан үткән халыкара конференциядә Чернобыль белән бәйле проектлар өчен 550 миллион евро җыелуын игълан итте. Кушма штатлар һәм Европа төзекләндерү вә үсеш банкы һәрберсе Украинага 120 миллион евро бирә. Аңа кадәр Европа комиссиясе шул ук максатлар өчен 110 миллион евро, Русия, Германия һәм Франция һәрберсе 40 миллионнан артык евро бирәчәген игълан итте. Кичә Янукович Киевның җимерелгән Чернобыль реакторы өстендә яңа саклангыч япма һәм кулланылган атом ягулыгын саклау корылмасы төзү өчен 770-740 миллион евроны конференция барышында җыярга ниятләнүен әйткән иде. Русия Дәүләт Думасы җинаять кодексына аеруча зур күләмдә ришвәт алган өчен штраф күләмен 100 мәртәбә арттыручы үзгәрешне икенче укылышта хуплады. Бу үзгәрешләрне президент Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Җаза ришвәт зурлыгына карап төрле рәвештә билгеләнә. 25 мең сумга кадәр ришвәт гадәти дип, миллион сумнан артык ришвәт аеруча зур дип бәяләнә. Президентның Думадагы вәкиле Гарри Минх әйтүенчә, былтыр ришвәтчелек өчен барлык хөкем ителгән бары 3% гына аеруча зур ришвәт өчен хөкем ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Японияның 11 март җир тетрәвеннән зыян күргән Фукусима атом электростанциясының икенче санлы реакторы биналарыннан нурланышлы суны вакытлы саклагычларга күчерү башланды. Аннан 25 тонна нурланышлы су суыртылганнан соң хезмәткәрләр реакторларны суыту системын төзәтүгә керешәчәк. Беренче һәм өченче санлы реакторлар биналарында нурланышның күп булуы анда кешеләргә керү мөмкинлеге бирми. Белгечләр нурланышлы су чыгарылганнан соң анда нурланыш кимер дип өметләнә. Фукусима атом электростанциясының хуҗасы булган ТЭПК ширкәте төзекләндерү эшләре планы белән таныштырды. Әлеге план реакторларның 100 дәрәҗәдән түбәнрәк җылылыкка кадәр суытылуына 6-9 айда ирешүне күздә тота. Һиндстанның төньяк көнчыгышында Ми-17 буралагы төшеп җимерелеп 20 кеше һәлак булды. Бұралақта 18 жолшы һәм 5 хезмәткәр булган. Бұралақ Ассам штатының иң зур шәһәре Гувахатидан Будда диндәгеләр гыйбадәт кылырга бара торган Таванг шәһәренә барган булган. Бұралақ җиргә төшеп утырганда бер диварга бәрелеп аңа ут капкан. Афганстанда кәгазь ясау ширкәте мөдире һәм ике хезмәткәре кулга алынды. Ширкәтне Коръан китапларыннан бәдрәф кәгазе ясауда гаеплиләр. Душәмбе Кабул читендәге әлеге ширкәт корылмасы янына 1000ләп кеше протест белдергә җыелды. Протест җыены нәтиҗәсендә корылманың бер өлеше җимерелде, әмма бер кешегә дә зарар булмады. Полиция вәкиле бинада чыннан да Коръан китаплары табылды дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Мен обращаться итәмим. Тагат ташы динге. Үзегез нәгез диде спонсорны. Былтыр нигә дә обращаться иткәне мине ханыкка, Татарстан президентына. Ул да бездә корылык булды. Өзі біз ұшында ауыр қалды, шың үшін ерден бере алмайбыз, деп жауап берген әлі.
Сыктывкарда 10 елдан артық барған әзірліктен соң нихайет мәшет түзілі башылайып, деп проблема ақша юқлығы болған, шулай ұқ бұ үшке қымашалаған башқа түрлі кертелерді табылып тұрған. Бұ хақта бүгін толырақ етіп сүйлербіз, сәғат ақырына қадар бірге болайық микрофон алдында. Ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бу көннәрдә Казанда Татарстан-Чехия эшлекле форумы оештырылды. Корстан сәүдә күңел ачу комплексында 2 көн барган җыенда республикалар арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куелды. Нәтиҗәдә чехлар Казанда күп функцияле үзәк төзеячәк, ике республика арасында машина төзелеше тармагында хезмәттәшлек артачак, Казанда Чехияның виза бирү үзәге ачылачак һәм очкыч сәфәрләренең саны да арттырылачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Чехия Республикасы эшмәкәрләре Татарстан белән якыннан кызыксына башладылар. Безнең ике көнне сәфәребезнең төп максаты Чехия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне тагын да арттыру һәм ныгыту дип белдерде. Чехия сәүдә һәм сәнәгать министры Мартин Кацорук форум барышында. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган елгы күрсәткечләр буенча Чехия Татарстанның тышкы сәүдә әйләнеше партнерлары арасында 31-нче урынны биләп тора. Өткен ел ике республика арасында 82 миллион доллар күләмендә товар алынып сатылган. Чехларны Татарстан нинди сәүдә тармаклары буенча үзенә җәлеп итә соң? Министр Кацорук сүзләренчә, алар өчен урта хезмәттәшлек өлкәләре буларак төзелеш материаллары, биоягулык җитештерү, нефтехимия тармагы, машина төзелеше өлкәләре кызыксындыра икән. Эшлекле форум башланганчы кунак делегацияны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Шуны да әйтергә кирәк, Чехия делегациясы 40лап эре ширкәт вәкилләреннән тора. Миңнеханов сүзләренчә, соңгы вакытларда ике республика арасында сәүдә кими төшкән. Әмма шулай да сәүдә әйләнешенең нигезен углеводород чималы тәшкил иткән. Миңнеханов барлык булар белән бер рәттән Чехия Республикасы белән бергә тормышка ашырылган уртак проектлар хакында да телгә алды. Ике яклы хезмәттәшлек нәтиҗәсендә метро поездлары, Танека заводы өчен җайланмалар, Казан урамнарына яктырткычлар эшләп чыгарылган. Мондый хезмәттәшлекнең алга таба да дәвам итәчәгенә ышанычын белдерде президент. Кунак министр Кацаурек сүзләренчә, Чехия белән бергә Татарстанда сәнәгать ягыннан алга киткән республикалар булып саналалар. Ә инде сәнәгатьне үстерү өчен иң элек инвестицияләр, технологияләр һәм хәзерлекле кадрларның булуы зарур диде ул. Кацорек Татарстанга үз инвестицияларын тәкъдим итәргә һәм Татарстан тәҗрибәсеннән файдалану өчен килүләрендә сүзләренә өстәде. Шуннан да шехлар Татарстанда зур күләмле инвестиция проектын тормышка ашырмакчылар. Чехияның Clover Plaza ширкәте тарафыннан Казандагы әлекеге Заря фабрикасы урнашкан мәйданда күп функциялы үзәк төзеләчәк. Гомум мәйданы 98 мең квадрат метр булган урында 4 йолдызлы 195 бүлмәле кунакханә, эш урыннары, сәүдә комплексы, торак йортлар һәм 855 урынлы машина кую урыны сафка бастырылачак. Барлык булар 150 миллион долларга төшәчәк. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов сүзләренчә, Чехия белән Татарстан республикалары арасындагы әлеге очрашуның нигезе узган елда ук салынган булган. Мұнан ары біз машина түзіліші, химия һәм нефти химия, технологик мәгълүматлар алмашу өлкәсендә тагын да киңрәк эш алып барачакбыз, ди Зарипов.
Бүгенге көндә шушы делегациядә 82 эшмәкәрләр килгәннәр. Без инде бу Чехия белән Татарстан арасында берничә тармакта эш алып барачакбыз. Беренчесе инде шушы автомобильләр компонентлы буенча КАМАЗ һәм Солистан буенча ялга табаларның эшләрен Чех Республикасында булган опыт белән анда бетене бик яхшы гына эшләр алып баралар. Шкода һәм Volkswagen зор предприятиеләре. Икенче мәсьәлә менә химия, нефтехимия өлкәсендә, шулай ук нәчит информацион технологияләр буенча эш алып барачакбыз. И аларның үзләренең яхшы опытлары бар. Менә шу специалистларны әзерләү буенча инженерлы центрлар ачып, без инде бу арада менә КАИ белән техник университет белән технологик университет һәм аларның борынгыдагы и Чехиядә булган политехник университетлар белән бергәләп эш алып барырга бүген көндә тоже сүзләр алып барабыз. Бүгенге форумнан соң без ахырында ике киңәшмә булачакбыз. Беренчесе аның шушы Чехияның машина строительлык өлкәсендә эшли торган ассоциациясе бар. Анда 50-дән артык предприятие керә. И һәм безнең министерство белән шушы арада бүген төзелешәк шартнама инде. Икенчесе Чехия предприятиеләре ярдәмендә Казанда төзелешәк бизнес-центр. Анда инде гостиница булачак, бизнес-офислар да булачак, паркинг да булачак. Шулай итеп, без алга табышларны алып барырга уйлыйбыз. Шулай ук бүген алар әйттеләр, что алдагы көндә монда визовый офис булачак инде. То есть безнең Татарстанда торган халыклар туризм буенча да бизнес буенча да инде Москвага барып виза алып йөрергә кирәк булмый. Именно шушында республикада үзләре виза алып кайтып алга таба эшләр яхшы ярды булым. Шулай булган. Ул быел булачак инде, мин уйлыйм инде шушы мөрбет беренче елның ярсында бу эшләр китә. Бүген көндә инде безнең самолетлар да оча башлады, пока әле атнасына бер генә көн, но алга таба бу рейслар тагын да үсәр дип уйлыйбыз.
Дип белдерде Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов. Татарстан Чехия белән авыл хуҗалыгы, биоягулык, банк тормагы, сәнәгать калдыкларын эшкәртү өлкәсендә дә уртак проектларны тормышка ашырырга хәзерләнә.
Татарстан белән Чехия арасындагы хезмәттәшлек планнары белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, Казанга килүчеләр күбәя, аларның күбесе Татарстан башкаласыннан милли бүләкләр алып китәргә дип килә. Татарстанда хәдия халык сәнәгате эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнгән. Аны төзүчеләрнең берсе Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренә караганда, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Казанда хәдия сатудагы баш-баштаклык тәртип салынырга мөмкин. Найлалан Казанның Бауман урамындагы хәлләрне тикшерде.
Казанның Бауман урамындагы хәлләр үзгәрергә мөмкин. Татарстанда хәдия халык сәнәгать эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнеп беткән инде. Бу документны Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге әзерләгән. Үзәк җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренчә, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Бауман һич шиксез тәртипкә салыначак. Казаннар үзләре һәм башкала кунаклары да яратып йөри торган җәяүле урамның бүгенге хәлен Мустафаев Вьетнам базары белән тиңли.
По улице на грязных коробках, на всяких там столах раскладывают.
Урамда төрле тартмаларга, җыелма өстәлләргә шын һәдияләрдән ерак торган ниндидер билгесез товар өйип куялар. Турист буларның барсында татарныкы, милли әйберләр дип уйлап сатып ала. Әлеге хәл безне бик уңайсыз хәлгә куя. Моның белән көрәшү бик кыен.
Национальные покупают, нам стыдно, нам очень сложно с этим бороться достаточно.
Мустафаев әзерләнгән программның бөтен юнәлешләрендә әлегә ачып бетермей. Башта төрле оешмалар, комитетлар белән килештерү кирәклеген әйтә. Әлеге документны әзерләү өчен башкала районнарындагы җитәкчеләрнең һәм шулай ук һәдиячеләрнең дә тәкъдимнәрен җыйганнар. Мустафаев шулай да әлеге программда һәдия сату өчен махсус урыннар булдыру турында да язылуын әйтә. Проект тормышка аша калса, кибет тотучылар да үзләре җитештергән һәдияләрне сатучылар да коточкыч бәяләр түләмәячәк. Салымнарын киметүдә каралган. Арендасы да түбән булырга тиеш, ди Мустафаев. Бүгін Бауман урамындағы бинада 6-7 квадрат метр жеріні арендалау хуқуқына ие болу үшін гіне де 2 миллион сум түлерге керек. Оннары кебет тұтушы ой сайын 50-60 мін сум беріп тұрға тиеш. Бұл құтышқыш бәйелер бидді Мұстафаев. Урамда жиылма стөллерді Татарстаннан шетте жетіштірілген тауар сатушыларының қолларында бірнінде рұқсат қағазы болмауында айта ол. Сатқан үшін кімге төлейлер соң деген сұрауға Мұстафаев бір кімге де төлемейлер өзлерінен өзлері шығаларды. Қозанда тәртіп сақлаушы бір полиция қызметкері ақша төлемейше баш қалада урамға сәудеге шығып басуының бигерек та Бауман урамында болмастай хәл екенін айтты.
Аларға бір кім бермей, біріншіден, емі? Екіншіден, алар неофициальный саталар енді, әнсе алмашыла, и оқшаны жұтыки төлейлер. Местный нәрселерге төлейлер алар, анда, жуликларға деп айтыргайды. Алар уже бұда не шыманы, уже итәләріне, решайтәләр ол вопросына. Екіншілері білән енді, мәсәлін. Бауманның хұжасы білемін, не білемін да.
Деп білдірді әлігі полиция қызметкері. Бауман урамына тізіліп кеткен үстелдерінің бір сартына басқан егіт, мұнда сатқан үшін кімге көп мәтулілер аңсы менеміш төгілді. Барсында хұжасы хәліте екен. Күні бойы сәуде еткен үшін оңа хұжасы 600 сум бере. Сатылған тауардан процентларда қола. Қытайда ясалған Мәскеуден кетірілген, һәм шулай оқ әлігі егіт сөзлерінше, Татарстанда ішленген тауарлар біленде сәуде етелер алар. Қытайда ішленгенлері арзанырақ, туристқа қойда ішленгенін айтып тұрмайлар, нәрсегіне сатылмасын сәудегерлер қуаналарғына. Мұстафаевның тілегі Бауман урамы әлігі рәсми болмаған сәудеден құтылырға тиеш. Татарстанда ішленген әдиелерінің де, ұсталар жетіштірген әйбірлерінің де бүтін шартларда тудырылған кебітлер де сатылуын тілей ол.
Турист должен получить достойное изделие.
Турист яхшы хәдия эшләнмә сатып алырга тиеш. Түләгән акчасы да кибеттәге кассалар аша үтеп бюджетка калсын. Шулай ук ул акчаларның бер өлеше яңа хәдияләр ясау өчен осталар кулына да керсин.
Создают новые изделия, новые сувенирные продукты.
Татарстанның халық сәнәгатен һәм һөнәршелекне үстерү үзәге һәдиәчеләр һәм осталарның эшләрен яктырткан белешмәлекнең каталогның 3-нчесен чыгарырга җыена. Ул 360 битле булачак. Моңа кадәр басылганнары 2-нчесе 108, ә 1-нчесе 40 эш биттән генә торган. Бу үзе үк республикада һәдиәчеләрнең дә, алар җитештергән әйберләрнең дә төрлелеге дә үсә барганын күрсәтә, ди Мустафаев. Әмі республикада көпмі шіркетнің хәдия һәм халық сәнәғәті товарлары жетіштіруі білән шығырләнуін түгәлгін әйтіп бірі алмады. Республикада шын-шынлап тұрып хәдиялар ішләуші һәм халық сәнәғәті ұсталары барлығы 420 кіші өзәктә тіркәлгән. Мұстафаев аның үстіне ұлы ұсталар ясаған хәдияларының көшірмәләрін копияларында ішләушілер бар, олар да республиканы қылар бітті.
Нойлаланы тыңладық. Бауман урамында милли бүләкләр, хәдиялар сату орыннарын сіз әле Қазанға бара алған шоқ біздің сәхифәдә қарияласыз хөрмәтле тыңлаушылар. Видео Азатлық.org сәхифәсінде бар.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда, ершінде һәм интернетте тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмат біздің интернет сәхифәсінде. Азатлық.org
Азатлық.org Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ниһайәт, Коми Республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәсҗит төзелә башларга мөмкин. Әлеге башлангыч белән мусульманнар инде 10 ел элек йөри башлаган иде, ләкин һәр вакыт төрле киртәләргә юлыктылар. Узган елны урыс милләтчеләре мәсҗит төзелешенә каршылык йөзеннән имзалар җыйган иде. Шулай ук мәсҗит җире урынында куелган сакчының алачагына да ут төртелде. Әмма мусульманнар төп проблема акча юклыгын әйтә. Тулырак итеп Аланыш Харасова сөйли. Коми Республикасы мөфтие Вәли Әхмәт хәзрәт Гаязы сүзләренчә, хакимият мәсҗид сергә урыннар бирә, әмма акча булмау сәбәпле аны тормышка ашыру мөмкинлеге юк.
Бу мәсҗид салырык без 3 кабат җир алдык, акча юк шул. Анда безгә җир бирәләр, без аны тотабыз, обслуживание итәбез, әмәләр үткәрәбез, чистартабыз. Без әле халык тиге нык мусульманнарда бай кешеләр катнашмыйлар. Җир аны мәсҗид салырга әле хәлебез җитмәй.
Мөфти Гаязов хакимият Усинскида диния нәзарәте өчен ике катлы бина бирүен, Эваркутада җир бирүен әйтә.
һәм хакимият тарафынан гыйбадәт йөртәтүгә киртәләр булмауын белдерә. Бары үзебезнең кешебездән килми ди ул. Күптәннән инде Коми Республикасы башкаласы булган Сыфтывкарда мәчет төзү турында сүзләр йөрсә дә, әлегә аны башлый алганнары юк. Бу көннәрдә шәһәрнең милли мәдәниятләр үзәгендә узган исламда социаль тилектәшлек һәм хуманлык, мусламаннар мәдәниятләр диалогында дигән фәнни конференциядә шул мәсьәлә кабат күтәрелгән. Сыфтывкарда мәчет төзүне оештыручылар инде күптән бара, әмма мусламаннар гел ниндидер киртәләргә юлыга. Әйтергә кирәк, башкаладагы бу мәчетне төзү эше белән Русия мөфтиләр шурасына караган Вәли Әхмәт хәзрәт түгел, ә Үзәк диния нәзәрәтенә кергән оешма йөри икән. Нур җәмгыяте дип аталган оешма рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим инде документ эшләренең төгәлләнеп килүен әйтте. Бәлкем май аенда төзелеш эшләре башлый алырбыз. 174 субай сугу өчен генә дә 2 миллион сум кирәк. Мусламаннар акча җыярбыз дип әйтте ди ул. Ләкин ярдәм итәрлек иганәчләр булмавын белдерә.
Мен апрошет иттәнем. Тагатачи динге. Үзегезләгез диде спонсорны. Былтыр нигә дә апрошет иткәне мине ханыпка Татарстан президентына. Ул да бездә корылык булды. Үзебез шунда авыр хәлдә. Шуның өчен ярдәм бирә алмыйбыз. Дип җавап биргәннәр.
Фәрит хәзрәт әйтүенчә, урыс милләтчеләре элегрәк мәчет төзелешенә каршы 5000 имза җыеп хакимият вәкилләренә җибәргән.
Сентябрьдә вакытта башлаганнар иде. Бу национальное патриотическое движение «Русский рубеж» дигән. Он Алексей Коляков дигән председатель бар. Мечеть не должно быть. Мы, значит, Турции мы мечети своей секты не строим. Здесь не Косово. Сыктывкар, Слайтроп, выступали Олар выступали тенеи. Гайса учихты. Вот мы заморозку сделали. Это наша победа. Кого-то иногда олар заморозку тенеи. Без них куда спойганары. Без них тенеи. Агар вахчабыз болса, эшне документация бетру белән олар берса башлар біз. Иншаллах.
Фәрит хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, хакимият тарафыннан аңлашылмаучанлык юк, ә менә Коми мөфтие Гаязов исә җирле халыкның бик үк исламны белеп бетермәүләрен әйтә. Бу көннәрдә уздырылган конференциядә шул уңайдан булган.
1991 елда беренче мәхәллә төзелде Ушинский шәһәрендә. Арга алда мәхәллә дә булмаган, аннан кире без шунда беренче җомга үткәрдек инде. Ну, халык күп кушкай берсе халык аңламай инде мине. Ислам нәрсә икәнен. Ну, алар торган кешеләр кара халыкка тиеш дип кенә уйлыйлар ислам динен. Ну, инде кара халык, надан халык дип инде. Шуңа күрә без инде менә шундый конференциялар белән халыкка аңлатабыз ислам нәрсә икәнен.
Диде Коми мөфтие Вәли Әхмәт хәзрәт Гаязов. Шул ук вакытта Коми интернет сәхифәләре форумнарында инде Сыфтывкардагы мәчет төзелешенә акчаны Чечня президенты Рамзан Кадыров, Мисыр бизнесменнары, төрек эшчеләре бирә дигән сүзләр дә таралды. Мөфти Гаязов бу сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Кем берсә дә яхшы булыр иде, әмма бирүче юк шул дигән җавап кайтарды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланада куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Коми Республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәчет төзү тирәсендәге вазгыят безнең сайтны укучыларыбызны да битараф калдырмадым. Ни кызганыч, Миңниханов Свияжский чиркәүләрен торгызу өчен 400 миллион бюджет акчасын бирде. Элгерәк Шәймиев чиркәү төзергә 1 миллион доллар бирде Петербурга, дип яза Казаннан Камил исемле укучыбыз. Казаннан тагын бер укучыбыз Мәлик, әгәр зур мәчет салу өчен мәхәлләнең акчасы юк икән, мәхәллә үзенә кирәгенчә кичкенә мәчет салырга тиеш. Әле кайдан акча җыеп рия показуха өчен түгел, дип яза Мәлик. Сезнең дә бу хакта әйтер сүзегез, фикерләрегез булса, Bizning ozatlik.org sahifasiga kirib yozib qoldira olasiz. Ozatlik radiosi topshiruvini esa Tataristondan madaniyat yangiliklari bilan davom etamiz. Leyla Davlatovaning Yo'q yo'q deb atalgan yangi kitobini taqdim etu tomoshasi yakshanba kuni Qozonda piramida tomoshalar zalında, dushanba kuni Sholining energetik madaniyat yurtunda o'tdi. Shig'riyat, estrada ham shou biznes voqeasi bo'lar xatirda qolashog'u. To'g'ri aytib Remzil Valisili.
Моңа қадар бір уақытта да татар тілінде үр яңа шиғыр китабы шығу бәйрәміне 2000 ярымлап кіші келу ұшырағы көзәтілмеді. Лейла Дәулетованың яңа китабы шығу оңайнан өткәрілген кешеге нәқ шул қадар кіші келген. Классик сәнғат һәр вақыттағыша проблемалар кешергенде эстрада, рок-музыка яшьләрнең йөрәген җилкетә. Аларны мәйданнарга, дискотекаларга чакыра. Ләкин шоу-бизнес каршылыклы күренеш. Финляндиядә яшәүче милләттәшебездән Исбадыртинның ике концерты Уфада күрләп үтте. Әмма шуннан бер-ике көн алдарак Казанның Сары Бишмәт клубында татар рок-җырчысының чыгышын тыңларга килүчеләр бик үк булмаган. Қазан тамашашысы мәдәни сенсациялардан, концертлардан туйған дилер. Бигрәк тә татар җырчылары башка төбәкләргә барып кына алкышлар ишетеп кайта. Хәтта Қазанның үзендә дә тамашачыларны кассаша концертка китерә алучы Салават, Хәния Фархи, Айдар Галимовны исәпләмәгәндә әлбәттә. Хәтта Петербурда яшәүче яхшы зәвыклы, заманча тавышлы милләттәшебезнең юбилей концерты Қазанда тамашачы җыя алмау сәбәпле пирамиданың афишасыннан алынган иде. Бу атнада Татнефть арена залына 2000 сомнан башлап 20000 тәңкәлек билетлар сатыла башлады. Мунда 2-нче июльдә атаклы британ рок-музыканты Sting симфоник оркестр катнашлыгында чыгыш ясаячак. Белмәссең бу тамашачының кулкын, кайберәүләр ару гына җырчыларны тыңлар, мотор кызларны карар өчен 200 сумлык билет алырга теләмиләр. Ә Stingны карарга Казаннан гына түгел, Мәскәүдән, Идел-Урал төбәгеннән тамашачылар килергә җыена. Глобальләшү дип аталган бу хикмәтле гарасат халык иҗатын, милли сәнгатьне, милли әдәбиятны басып китәргә тора түгелме? Якшәмбе көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 6-да меңгә якын кеше сыя торган пирамида тамашалар үзәге шыгрым тулы булды. Душәмбе кичендә Шалының энергетик мәдәният йортында оештырылган концертка билетлар алдан ук сатылып беткән. Афишаларда Яңа гасыр телеканалының Адам белән һава тапшыруы буенча яхшы билгеле һәм бик күп заманча җырларның сүзләрен иҗат итүче буларак танылган Лейла Дәүләтова һәм аның дуслары күрсәтелгән. Олар дөнья күләм мәшһүр җырчы Sting белән ярышмаса да, һәр елның апрель аенда Лейла оештырган тамашаның үз аудиториясы бар. Бу елда Лейла белән бергә Башкортстаннан килгән Фидан Гафаров, Айдар Галимов, Лейла сүзләренә бик күп җырлар иҗат иткән Ферзар Муртазин, яше картының мәхәббәтен казанган Хәмдуна Тимиргалиева, Диләр Нигъмәтуллина һәм әлбәттә шактый кызык итеп язылган көлкеле моңлы тамаша сценарийе яңа гына табадан төшкән китап бәйрәменә ям кертте. Әлбәттә, сәхнә бизәлеше, биюче балалар төркеме, артистларның шаярган булып бер-берсен чимәткәләүләре залда милли рухлы заманча атмосфера тудырды. Иң мөһиме, сәхнәдә һәм дивардагы экранда чагылган гүзәл кыз Лейла сурәте мәхәббәт шигъриятының бизәге булып күренде. 3 сәгать дәвамында җыр бию, сәхнә утлары гына түгел, ә мин кешелек залга татарча матур һәм гади итеп язылган мәхәббәт шигырьләре беркелде. Җыр текстлары буларак кына түгел, ә шигъри сүз сөюнең һәм яшәүнең матурлыгы, борчылган һәм шатланган яшь йөрәкнең авазлары яңгырап торды. Хәзер шигырьне укымыйлар, тыңламыйлар диләр. Шигырь китаплары да сирәк чыга, аларны сатып алучылар да кими бара дип санала. Гыйнвар аенда Камал театры залында Хади Такташ юбилеена багышланган тантаналы кичәдә талантлы, билгеле мөхтәрәм шагыйр Такташ турында чыгыш ясап, хәзерге шагыйрьләргә мөнәсәбәтнең шәптән булмауына зарланды. Мондый зур залларда шигырьләр яңгыраган кичәләр оештырылмый, зур залларда бары тик Лейла Дәүләтованың концертлары гына үтә диде. Кайберәүләр буранҗыны хуплап, кулда чапты бугай. Күп тә үтмәй шул ук шагыйрьнең юбилей кичәсе шул ук Камал театры залында үтте. Анда тамашачылар бушка кертелсә дә, ни кызганыч, зал тулы түгел иде. Шулай итеп Лейла Дәүләтова глобализация имансызлыгына каршы торырлык шагыйрә булып чыкты. Һәр елдагыча ул нәкъ үзенең туган көнендә үз шигырьләрен сәхнәдән укый, аның сүзләренә язылган җырларны атаклы җырчылар башкара, Әбіл Лейля білен бірге мәхаббат жырларын үлкен буын мәжнуіне Фидан Ғафаров, ұрта буын вакилі Ойдар Ғалимов, әм яш шәрші маңа қадар тамашашыға білгілі болмаған Ранин Нуриев башқардылар. Олдандырға бік тілеген тамашашы сүйу фантазияларына беріліп, яңғыраған әр сөзге, әр жырға шанды, татар шашығырларына әрехәтленіп тыңлады. Быйыл да бу концерт турында төрле фикерләр язылар, әмма шунысы хақ, мәңләгән тамашачы Лейләнең шигырьләрен һәм җырларын тыңлады. Өстәвенә яңа китапның бәясе шактый югары булуга карамастан, аның 350 ләбдәнәсе концертка килгән тамашачыларга сатылган да инде. Китапчыннан да кызыклы, матур итеп бизәлгән, кереш сүз буларак Татарстанның халык шагыйре Рауил Фәйзуллинның мәгънәле сүзләре китерелгән. Шулай итеп Казан һәм Чаллы сәхнәләрендә күрсәтелгән милли шигърият җыр шалары милли рухны ятучы глобализациядан курыкмы кебек. Не әйтәсең? Булдырган Лейлә шигырында язган, китабында чыгарган татарча шигыр китабы бәйрәменә меңләгән тамашачыны да китерә алган.
Лейлә Дәүләтованың иҗат кичәсендә Римзил Вәли булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Британия Либиягә бер төркем хәрбиләрен җибәрә. Аларында президент Мәммәр Хаддафи кешеләренә каршы сугышучы гысянчыларга хәрби чараларны координацияләргә ярдәм итәчәк. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк британ хәрбиләре гысянчыларны әзерләү яки аларны коралландыру белән шөгыльләнмәячәк диде. Хейк әйтүенчә, Британия гысянчыларга тыныч халыкны сакларга ярдәм итәчәк, элемтә җиһазлары һәм саклану киемнәре бирәчәк. БМОның дөнья азык-төлек оешмасы Либияның көнбатышында халыкка яңа гуманитар коридор аша азык-төлек китерә башлавын белдерде. Оешма вәкиле әйтүенчә, Тунистан айына 50 мең кешене ашатырлык азык-төлек китерү мөмкинлеге бар. Украина президенты Виктор Янукович бүген Киевта Чернобыль казасының 25 еллыгы алдыннан үткән халыкара конференциядә Чернобыль белән бәйле проектлар өчен 550 миллион евро җыелуын игълан итте. Кушма штатлар һәм Европа төзекләндерү вә үсеш банкы һәрберсе Украинага 120 миллион евро бирәчәк. Аңа кадәр Европа комиссиясе шул ук максатлар өчен 110 миллион евро, Русия, Германия һәм Франция һәрберсе 40 миллионнан артык евро бирәчәген игълан итте. Русия Дәүләт Думасы Җинаят кодексенә аеруча зур күләмдә ришвәт алган өчен штраф күләмен 100 мәртәбә арттыручы үзгәрешләрне икенче укылышта хуплады. Бу үзгәрешләрне президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Җаза ришвәт зурлыгына карап төрле рәвештә билгеләнә. 25 мең сумга кадәр ришвәт гадәти дип, миллион сумнан артык ришвәт аеруча зур дип бәяләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз Азатлык .org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда язгы афәтләр башланды. Табиблар халыкны тышкан безгәгеннән сакланырга чакыра. Кышын ябык торган җәйге йортларны чистарту һәм юу кагыйдәләрен искә төшерә. Уларда инде йөзләгән кеше үз йортларын ташлап карарак җиргә күченергә мәҗбүр булды. Башкортстанда дистәләгән авылны су басты. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Тулык бутыннан баймакта 20ләгән кеше агуланган. Улар арасында балалар да бар. Районның Таулыкы авылында вахат булусыны искә алу мәҗлесеннән һуң кунаклар үзләрен кинәт насар туя башлай. Табибтарга улар эс авыртуына баш әйләнү назарлана. Һөҗүмтәлә 20 кешегә ризыктан агаулану диагнозы куела. Улар тиз арала район дәваханәсенә озатылган. Зыян күрүче балаларның үсәүһе Сибай дәваханәсенә килтерелгән. Якынча тикшерүләр күрсәтүенсә, хуҗалар өстәлгә кую өчен тавык буты һатып ала. Кунактардың тап шунан агулануы ихтимал. Өфелә республиканың райондары һәм калалары хакимиятләр башлыктарының семинары эш башланы. Башкортстанның муниципаль берәмәктәр шураһы ассоциациясының башкарма итәксеһе Рөстәм Исхаков әйтүенсә, сараның максаты муниципалитеттар башлыктарының һөнәри кимәлен күтәрү.
Россия Федерациясының законнары бик еш үзгәрүсән булып китте. Ел азна һәм интерлек, ай һәм интерлек законнарга дәр үзгәрештәр индерлә, яңа законнар кабул ителә һәм безнең хакимият башлыктарына яңа бурычлар куела. Яңа бурычлардан мына иң һуңгылары 210-нчы федераль закон, 200-нчы федераль законнар, ягъни булардан бөтен булар аңлатырга тиеш, чөнки улар урында бул законнар менен эшләргә тиештер.
Семинарда республиканың социаль-икътисади үтеше, муниципалитеттардан дәүләт власы органнары менен хезмәттәшлеге, инновацион үтеш һәм кадрлар сәясәте тикшереләсәк. лекциялар менен бер иреттен туңарак өттелдер тренингтарда уюштурласак. Осурашуудың тәүгі күні вазгыят менен тамамланды. Сияси фиркалардың түбәк бүлікселәре итәкселәре хакимлык итүсе Бердәм Россия партиясына тәнкыйт менен ябырылды. Фирка вакиле Дмитрий Трапезников халыктың күпләп партияга инеу менен мактанып, хакимият башлыктарына уның кадрлар резервы менен файланырга сакырды. Ошоны гына көткәндәй, Гадел Россий вакиле Бердәм Россий беркемдә лә күрмәй дә, ишетмәй дә дип белдерде. Яблоко вәкиленең сыгышы иһә айрыуса кызу булды. Безнең Бердәм Россиягә һорауларыбыз бик күп. Юлларды ремонтлайһыгыз, технологияларыгыз иске, Стерлитамакта буз һарайын һаман төзеп бетә алмайһыгыз, хәзер аны волейбол мәйданчыгына әйләндерергә уйлайһыгыз. Бердәм Россий бер нимә турында һөйләй, икенчесен эшләтен ул. Осрашу менен файдаланып, республика президенты хакимияте итәксе урынбасары Виктор Пчелинцев, ЛДПР вәкиленә Хед әле һаман башкорт менән татарды Монголияга куырга ниятле һигезме дигән һорау бирде. Тегенеһе ие дип яуап кайтарды. Коммунистлар иһә бул осрашуды бөтенләй инкар итте.
Азатлык радиосы Уфа.
Игътибарсыз кан билгеге көндәр йылыну менән тап ошы каты сир таралу сәбәпле табиптар гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәргә кәңәш итә. Был авырудың бүйрде зарарлаусы төре Башкортстанда һәм Карелияда киң таралу алган. Был табигать үзенчәлекләренә бәйле. Бакса, урам ихаталарды тазарту мәле итү менән сирде йоктыручылар ханлы арта. Әлеге ел башыннан үфле 5 кешенең сысқан билгеге менән ауру асыкланган. Бұл танысланырға ирек бирмей, сүнке әле билгек менән ауру ұсыры башланмаған. Табиптар сысқан ауруын электроүсілер май айынан октябрға теклім көбейесек деп фаразлай. Үткен ел бұл айдарда 700 кеше ауырған. Әле инде башкаланың дезинфекция үзәге белгестәре парктарда һәм скверларда, коллектив баксаларда сысқандарды агулау эштәрен башлаган. Тап ошо юнәлешкә кала тарафыннан етди игътибар берилүе авырулар ханын кәметү мөмкинлеген бирә. Бул авыруды сикләү һәтеннән икенче алым. Тәүгеһе һәр кемнең шәхси гигиена талапларын нисек үтәүеннән тора ди, Өфенең икенче дезинфекция бүлеге мөдире вакил Хәбибуллин.
Менә хәзер бакса эшләре башлана. Шул кешеләрне үткәргәндә йортларны влажный форма уборка ясарга кирәк, тузан күтәреп сухой форма уборка ясамаска, кулга перчатка киеп, зарарланса куллар шундук обрабатывать итәргә инде спирт һәм йод содержащий препаратлар белән.
Елгаларда бот көтүү сәбәпле республиканың гүрләгән авылын һау басты. Һөҙөмтәлә 10,000 тирәһе кеше республика һәм төбәк әһәмиәтендәге унлаган юл зыян күрҙе. Стерлитамак районының Азерковка авылы халкы 10 көн инде мәжбүри тотқында яшәй. Бердән-бер юл да һау астында. Авылға тиҙ ярҙам хеҙмәтеләр почта һәм аҙыҡ-түлек машинаһы ла инә алмай. Республикала ташҡын көслө булыуы тураһында синоптиктар ҙа, гидрологтар ҙа алдан әйтеп килде. Урындағы хакимиәттәр ҙә ғәҙәттән тыш хәлдәргә әҙерлеген белдерҙе. Ташҡынға ҡаршы саралар өсөн бюджеттан 3 миллион һум аҡса бүленде. Урал аяғында күп төбәктәрҙе һыу баҫасаҡ тип күҙаллана. Баймаҡ районында Һаҡмар йылғаһы, Йәнсура районында 50, Көйөргәҙелә 20 йортта һыу баҫҡан. Шулай уҡ Мәйәкә, Федоровка һәм Өфө райондарына ла ҡурҡыныс янай тип белдерә ҡотҡарыусылар.
Павловка, Нөгөш, Йомағыжа һыу һаҡлағастары һәм шулай уҡ Ермәкәй, Туймазы һыу һаҡлағастары тулылана. Мына был һыу һаҡлағыста тулыланғас инде без был һыу запастарын йәй көнө, әгәр дә инде йәй ҡоро булһа инде, был һыу запастарын ҡуллана аласаҡбыҙ.
Белгестәр әйтеүенсә, һыу баҫыуҙың иң юғары нөктәһе апрель аҙағына тура киләсәк. Ташҡынға ҡаршы комиссияның ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе иҫкәртеү сараларын күреүе өсөн бер аҙна ваҡыты бар. Республикала ҡайһыбер һыу ятҡылыҡтарында балыҡ тотоу түләү буласаҡ. Балыҡсылыҡ һәм һыуҙағы биологик ресурстарҙы һаҡлау тураһында федераль ҡанунға төҙәтмәләр күптәр ҙә ризаһыҙлыҡ тыуҙырҙы. Башҡортостанда иһә 2 тиҫтәнән ашыу күлдә түләүле балыҡ тотоуҙы ойоштороу ҡарала. Был төҙәтмәләр тураһында балыҡсылыҡ буйынса федераль агентлыҡтың Башҡортостан буйынса вәкиле Шамил Әйүпов һөйләй.
Бүтін балықшылар, көйгералар бетінде, еміш бізнің республикада бүтін балықшылардың да оқша олырлар дейді. Әйтесім келі көйгірмасынлар, бұл закон закламышшыға, бір-екі үш ойдан любительский спортивный рыбалов сұту тұрында. Онда бүтін гражданинларға да оқшасына қорап, определенный күллер или елгалар болайын.
Федерал қанунға төзетмелер күдін үткісіне инерге тиеш. Әлейе шәхси қарамақта болған бұғалардан тыш, бүтті хауят қылықтарында ла бұшылай балық қармақлау рұқсат етілі.
Озатлық радиосы.
Халқыбыздың ардақлы ұлы Дауыт Юлдыздың тауына 118 ел. Дәуі шығырлары менен өк әдәбиетке үлгірген қалам өфтаға болып келіп инген империалистік хуғыш һәм синовтар тигезлеге тураһында дөресен ярып әйткән язусы дәүләт эшмәкәре Дауыт Юлты үҙе хезмәт иткән ҡоролош тарафынан юҡ ителә. Әммә уның ижад емештәре әллә халыҡ күңелендә. Ул ҡоралы менән дә ҡәләме менән дә һуғыша. Ошо ваҡытта яҙыусының иң беренсе «Сумка», «Ҡан ҡойош» тигән шиғырҙары донъя күрә. Дауыт Юлтыйҙың беренсе китабы 1921 йылда сыға. Ошо йылдарда уның көрәш һәм хеҙмәт пафосы менән һуғарылған «Нефть тураһында әкиәт», «Айһылыу», «Мәйсәрә» поэмалары донъя күрә. Прозаик буларак Дауыт Юлтый үҙен «Ҡан» романында, «Бәләкәй ҡотош» кеүек хикәйәләрендә күрһәтә, ти филология фәндәре докторы Мирас Иделбаев.
Қарағыл әсәре ол 12-нче буатта вақиғалар бара. Тимәк, 12-нче буат ол шундай беҙҙең Башҡортостанның ҡатмарлы дәүере, ихтилалдар дәүере. Бер буат эсендә генә 4-5 эре ихтилал бөтөн Башҡортостанды тетрәткән. Мына шуларҙың сәбәптәре күрһәтелә. Ошо ҡарағыл драмаһы ул инде тарихи темаға арналған беҙҙең драматургиялағы тәүге әтәрҙәрҙең береһе.
1927-53 йылдарда илдә 4 миллионға яҡын кешегә халыҡ душманы тигән мөһөр тағыла. Башҡортостанда 50 мең кеше репрессиялана. Дауыт Юлтый, Ғабдулла Амантай, Авзал Таһиров, Һәҙиә Дәүләтшин һәм тағы ла меңләгән кеше халыҡ душманы тип иғлан ителә. Профессор Ғиниәт Ҡунафин.
Ғабдулла Амантаевтарҙың, Дауыт Юлтыевтарҙың, Ғаббас Дәүләтшиндарҙың фекерҙәре ысын тарихи дөрөҫлөккә тап килгән, тарихилык принцибын тулыһынса аҡлаған фекерҙәр булыуы хәҙер инде күптән иҫбатланды.
Репрессия йылдары инде хәҙер артта ҡалды, әммә тап ошо йылдарҙа бик күп арҙаҡлы шәхестәр, йәмәғәт һәм фән эшмәкәрҙәре замана ҡорбанына әйләнә. Ауыл ерендә көн күреш камераға төшөрөлгән кинофильм Өфөлә, башҡаланың нефтселәр мәҙәниәт һарайында, Әбиәлил районының Байым ауылында донъя күргән Алмабикә фильмының премьераһы үтте. Фильмның төп геройы ауылға эшкә килгән йәш уҡытыусы Дилбәр Вәғизевна. Уның мулла ҡушҡан исеме Алмабикә. Дилбәр яңы ауылда эшкенә түгел мөхәббәтен дә таба, тик бер аҙҙан үҙенең нибары ике дуҫ араһындағы бәхәс сығанағы икәнен белеп ҡала. Әммә яш уҡытыусыла тәү ҡарашҡан нескә күңелле баҫалҡы ғына күренһә лә, бирешә торғандарҙан түгел, ул тормошта үҙ фекерен ярып һалырлыҡ тапҡыр телле, үҙ һүҙле шәхес булып сыға.
Ул үҙ һүҙле һәм мына директор менән дә барыбер бер рәттә тигәндәй һөйләшеп, аралашып һәм башҡа уҡытыусылар менән дә былай аралаша, тик дөрөҫтө күрә инде. Дөрөҫтө күрә белә һәм барыбер дөрөҫлөктө яҡлай белә.
Төп роль Дилбәр Алмабикәне башҡарған Азалия Ялмырҙинала, уның әхирәтен уйнаған Резида Ғайсинала, Башҡорт дәүләт университеты студенттары. Дилбәрҙең һөйгәне Илһам иһә Стәрлетамаҡ, драма театрының йәш актеры Фәнил Толонғужин. Кинола Әбиәлил районының Байым, Ташбулат, Ахылай ауылдары халқы ихлас қатнашқан.
Киноға мен Ләсәйімі каникулға келгенім, шынан білдіруді көріп қалдым да. Айгиз ағайдың студияна бардым, шылында кастинг өттім да, шынан іліктім.
Фильмда мөхәббәт проблемалары менән йәнәш ауыл мәктәбенең тормошы, ғаилә мөнәсәбәттәре, мәңгелек ҡиммәттәр ҙә сағылышты бә. Ә ҡуйыусы режиссер Айгиз Ғабдуллиндың ижад емешенең тыуына бер моңло йыр сәбәпсе була.
Фильмдың төп идеяһы «Минең йондоҙым» дигән йыр, Рафиҡ Сәлмәновтың музыкаһы һәм Рәми Ғәрибовтың һүҙҙәренә яҙылған йырҙан барлыҡҡа килде. Мәҡсәте йәштәргә эскеһеҙ ҙә тормош алып барырға була тигән мәҡсәт аңланған.
Әбиәлил районында эшләгән студияның киләсәккә маҡсаттары етерлек. Ижади төркем ҡыҫҡа метражлы тарихи фильмдар, клиптар төшөрөргә ниәтләй. Ә бына йәнә тулы метражлы кинофильм өсөн аҡса кәрәк. Бында инде бағымсыларҙың ярҙамы мөһим. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы атналарда Шиалы хакиме Васил Шейхразиевнең ришвәт алуы турында хәбәрләр таралды. Узган атнада атнада шәһәр эшкуарлары белән очрашуда Шиалы мэры бу хәбәрләрне гайбәт дип атады һәм аларны таратучыларны мәхкәмәгә бирешәге белән янады. Тулырак итеп Гафилла Газиз сөйли.
Васил Шейхразиевнең ришвәт алуы, кулга алынуы, төрмәгә ябылуы турындагы сүзләр соңгы 1-2 айда халык арасында кең таралды. Хәтта интернет сәхифәләрендә дә шушы хакта язмалар күренде. Шәһәр шурасы депутаты коммунист Татьяна Гурьева бу хәбәрләрнең дөрес булу-булмау хакында узган атнаның дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрде. Бу көнне хаким Шәйхразиев Шаллыда юк иде. Шуңа күрә коммунист депутат Гурьеваның сорауына Шаллы федераль именлек хезмәте башлыгы Сирин Галиәкбәров мондый җавапны биргән иде. Мондый сүзләрнең кемнәрдән чыкканын беләбез, шарасын күрәбез, диде ул. Менә 11 апрельдә вазгыяткә Шәйхразиев үзе ачыклык кертте. Соңгы вакытта шәһәр хакимияте уен бизнесын оештыручыларга карата зур көрәш алып барды. Нәтиҗәдә менә шушындый сүзләр таралды. Гайбәт таратучылар мәхкәмәгә биреләчәк дигән фикерне әйтте Шаллы хакиме эшмәкәрләр җыенында. Әлеге җыенда Шаллыда кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, аңа ярдәм итү турында да сүз барды. Биредә Кама бизнес технология үзәге мөдире Елена Машкова төп чыгыш ясаучы булды. Аның сүзләренчә, әлеге үзәк эшмәкәрләр арасында сорашу уздырган. Сурашуның кайбер нәтиҗәләре мондый. Машкова әйтүенчә, эшмәкәрләрнең 60% эшләре яхшыра бара дип саный. Административ каршылыкларны җиңү, куелган таләпләрне үтәү өчен Шаллы эшмәкәрләренең әйләнештә булган акчаларының 10% китә икән. Узган ел кайбер эшмәкәрләргә 86 тапкыр тикшерү белән дә килгәннәр. Шәһәр хакиме Шәйхразиев әйтүенчә, Шаллы казнасына салым рәвешендә эшмәкәрләрдән кергән акчаның күләме 27%. Бу дәрәҗәне 50%-ка җиткерү бурычы тора. Шушы сүзләрдән соң җыенда катнашкан КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин әлеге 50%-ка елмаю белән каравын, бу санга ышана алмавын белдерде. Кагогин шул ук вакытта электр энергиясенә бәяләр артуы белән риза булмавында ассызыклады. Безнең хезмәткәрләргә караганда энергетиклар хезмәт хакын 2 тапкыр күбрәк ала. Түләнгән акчалар электр җиһазларын яңартуга тотылмый, дип зарланды КамАЗ генералы. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев коррупциягә каршы көрәш яңа дәрәҗәгә чыга. Эшмәкәрләрдән документлар электрон формада гына хакимияткә җибәрелергә тиеш. Тиздән хакимиятның барлык хезмәткәрләре махсус аттестация узачак. Безгә эшкә әле пишранырга өлгермәгән яшьләр килсә, яхшырак булыр дип саный Шәйхразиев. Коррупциягә кагылып Шәйхразиев булай диде.
Возвращаясь к коррупции, значит, я попрошу буквально за считанные дни внести изменения в управление по работе с персоналом, найти должность отдельного сотрудника по противодействию коррупции с прямым подчинением мэру города. И все, кто находится здесь, могут участвовать на конкурсной основе. Если есть достойные люди, давайте предъявите, посмотрим, изучим.
Санаулы көннәр эшендә персонал идарәсе үз эшенә үзгәреш кертергә тиеш. Ягъни коррупциягә каршы көрәш буенча штат берәмлеге булдырырга һәм ул турыдан-туры шәһәр хакиминә буйсына торган булсын. Җыенда катнашучылар мондый кешене тәкъдим итә ала һәм без бу тәкъдимне өйрәнербез, диде ул. Хакимияттә булган сөйләшүдән соң Азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәрнең фикере белән кызыксынды. Эшмәкәрләрнең кайберләре микрофон күргәч читкә китте. Ә менә Марат Гарифуллин алган тәэсирләре мондый.
Мында, во-первых, бернинди фикерде йок. Мында отчет торгово-промышленной палате исследование. Это на уровне торгово-промышленной палаты совещание. Шанахатли шмекерлянер таблядь и штрап не треб. Никто ничего нового, ничего не услышал. Анинди шмекерлянер турунда. Шмекерлянер турунда кьян. Мында, естественно, Василий Гаевич бегиннен кеннен сказал повернуться. Бегиннен кеннен взятка не брать. Бегиннен кеннен бумаги пропускать. Бегиннен кеннен штарима штарга кирек. А что до этого не надо было что-то работать? Вот не надеемся, посмотрим.
Сара Садикова исемендәге концерт залында узган җыен шуны күрсәтте. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев исән-сау, ришвәт өчен кулга алынмаган, төрмәгә дә утыртылмаган. Алда әйтелгәнчә, гайбәт таратучыларны үзе мәхкәмәгә бирергә җыена.
Шаллы яңалыклары белән Гафиулла Газиз булдым. Мәдәни фестивальләр бүгенге көндә Россиядә күпләп үтә. Шулай ук милли мәдәниятка багышланган җырлы биюле чаралар да күп. Алай да узган атнада Омскида оештырылган бер фестивальгә аның эчтәлегенә караганда тиңләр бик аз булгандыр. Иртыш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалендә мәктәп укучылары катнашты. Өлкәдә яшәгән төрле милләт балалары бер-берсен һәм килгән кунакларны үз халыкларының теле, мәдәнияте һәм йолалары белән таныштырды. Омский дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре һәм студентлар оештырган бу чарада булучылар аның файдасын бәяләп бетереп булмый ди. Фестивальне безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева да карап кайтты.
Омскида төрле дәрәҗәдәге фестивальләр һәм милләтара чаралар еш үткәрелеп тора. Мәктәп укучылары белән төрле халыкларның телен һәм мәдәниятен өлкә күләмендә күрсәтү беренче мәртәбә булды, ди фестивальгә идеологик тәркиш биргән филология факультеты деканы Елена Глотова. Мондый фестиваль үткәрү идеясы аңа көтмәгәндә телевизион программа караган вакытта килгән. Мәскәүнең бер югары уку йортында студентларның тел һәм мәдәният фестивале үткәрүләрен күрсәткәннәр ул программада. Шунда миңа әнигә безгә дә шундый чара үткәрмәскә дигән уй килде, ди Елена ханым. Идеяне хезмәттәшләре һәм студентлар яхшы дип табалар. Өлкәнең мәгариф һәм мәдәният министрлыгы да хуплый. Дөрес, Мәскәүдә фестиваль студентлар арасында уздырылган булса, биредә аны 1-10 сыйныф укучылары арасында үткәрәләр. Студентлар исә оештыру эшләренең үзәгендә була. Бу чара студентларыбызны балалар белән эшләргә, җитди һәм күләмле чара үткәрергә дә өйрәтә. Мәктәп укучылары өчен оештырып, ялгышмадык, ди Елена Глотова.
Студентам большая наука, как будущим педагогам пообщаться с детьми разных национальностей.
Фестиваль үткән көнне педагогия университетында дәресләр үткәрелмәде. Барлык аудиториялар һәм заллар катнашучылар карамагына бирелде. Осталар шәһәре дип исемләп, аудиторияларны мәдәният сарайы, остаханәләр, био класслары, музей һәм кафе итеп үзгәрткән иделәр. Анда төрле халыкларның тел үзенчәлекләре, милли киемнәре, кул эшләре, җыр биюләре, баш сулары һәм декоратив кулланма сәнгат эшләре белән танышырга була иде. Мәдәният сарайы дип исемләнгән залда халыкларның тел үзенчәлекләрен күрсәтү оештырылган иде. Анда өлкәнең Большеречье, Русская Поляна, Марьяновка, Москаленко, Нижний Омский һәм башка кайбер районнарыннан, шәһәрнең төрле мәктәп, гимназияларыннан һәм милли мәдәният үзәкләреннән катнашкан татар, казак, әрмән, грузин, кытай һәм башка милләт укучылары үз халыкларының алфавитлары белән таныштырдылар. Үз телләрендә шигырьләр укыдылар, җырлар җырлап күрсәттеләр. Күренекле шәхесләре, язучылары турында сөйләделәр. Бу тамашада залда актив катнашты. Төрле телләрдә тизәйткечләр кабатларга, яисә кушылып җыр-җырларга да мөмкинлек булды. Татар телен һәм мәдәниятен Большеречье районының Үләнкүл авылы мәктәбе укучылары, шәһәрнең 13-14 мәктәп укучылары һәм педагогия университетының 1-нче курс студенткасы Илмира Ахмәдиева тәкъдир иттеләр.
Татар алфавитының хәрефләре һәм башкалардан аермасы. В татарском алфавите имеются татарские буквы. Это Э. Произнесемте вместе. Э. Буква Г. Н. Э. У. Х. Давайте поздороваемся. Исәнмесез.
Исәнмесез. Шул ук вакытта икенче аудиториядә шигъри конкурс концерт барды. Катнашучылар туган телләрендә һәм рус телендә үзләренең туган телләре турында сөйләделәр, шигырьләр укыдылар. Татар теле турында 14-нче мәктәп укучысы Альбина Мустафина сөйләде. Аннары ул Габдулла Тукайның туган тел шигырен ике телдә укып күрсәтте. Балалар чыгышын мәртәбәле жюри бәяләде. Жюри составында әлеге университетта эшләүче фән докторлары һәм профессорлар булды. Алар чыгыш ясаучыларның берсен дә игътибарсыз калдырмадылар. 20-дән артык номинация булдырып, катнашучыларга диплом һәм рәхмәт хатлары бирделәр. Конкурс тәмамланганнан соң ясаган чыгышында жюри әгъзасы, филология факультеты доценты Вадим Физиков катнашучыларга рәхмәтле булуын белдерде һәм чараның яшь буынны милли рухта тәрбияләүдә тоткан урынының зур булуына басым ясады.
Многонациональная Россия, чтобы звучало многонациональное же слово. И татарское, и казахское, и немецкое, и русское. Так что большое-большое вам спасибо.
Университетның практик дәресләр бүлмәсе дә бу көнне халык белән шыгрым тулган иде. Анда аш-су осталары төрле халыкларның милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Теләгән һәрбер кеше рус, татар, казак, иран, яһуд, әрмән, әзәри, кытай халыклары ризыкларыннан авыз итә алды. Төрле халыкларның кул осталары да игътибарсыз калмаган иде. Бер бүлмәдә һөнәрчеләр үзләренең кул эшләре белән таныштырса, икенче бүлмәдә ирәнү остаханәсе булдырылган иде. Теләгән кеше туқыма туқып, шигу шигеп, балчыктан савыт ясап, бизәкләр төшереп һәм башка төрле эшләр эшләп карый алды. Икенче бер бүлмәдә төрле халыкларның киемнәре белән танышырга, өченче бүлмәдә төрле халыклар биюләрен өйрәнергә була иде. Актлар залында иртәдән кичкә кадәр төрле телләрдә җырлар җырланды, шигырьләр укылды, биюләр күрсәтелде. Гомумән, бу көнне университетта бер генә дә күңелсезләнеп яки аптырап йөргән кеше булмагандыр. Барсы да нинди дә булса чарага җәлеп ителде, нинди дә булса конкурста катнашты. Балалар да, студентлар да, башка катнашучылар да фестивальдән канагать калулары турында белдерделәр. Оештыручылар эшен югары бәяләделәр. Чараның дәвамлы булуын теләделәр. Омскиның 14-нче мәктәп укытучысы Гөлсинә Әхмәрова фикерен тыңлыйк.
Мин бу фестивальгә үземнең укучыларымны алып бардым. Рус балалары да бар, татарлары да. Чарадан кайткач та шалтыраттылар. Интернет белән дә үзләренең хисләрен әйтәләр. Балаларга зур бәйрәм булды. Күрәсәң, бәйрәм күрмәгән балаларма дип шәһәрдә торалар бит инде. Алар төрле чараларда катнашалар, кружокларга йөриләр, башка шәһәрләргә чыгалар. Ләкин бу аларга көтелмәгән ачыш булды. Менә бер кызымның әйтүе буенча, то что извлекла я из этого мероприятия, то что мы такие разные, но все-таки мы похожи, и мы должны обмениваться традициями, узнавать друг друга, оказывать гостеприимство друг другу. Ведь когда-то очень-очень давно мы произошли от общих предков, которых разъединило время. Мне хотелось бы, чтобы такой фестиваль проводился каждый год, чтобы сближать людей разных по национальности, но так похожих внутренним миром. Бу 7-нче класс укучысы Наташа Рыженкова. Менә бу баланың әйткән сүзләре фестиваль ни өчен үткәрелгән үзенең максатына ирешкәнлеген күрсәтеп тора.
Бәлшереше районы Үләнкүл авылының мәктәп музее мөдире Зәлифә ханым Рахманголова да балаларның фестивальгә нык әзерләнеп килүләре, төрле номинацияләрдә катнашулары һәм чараны бәйрәм итеп кабул итүләре турында сөйләде.
Без күп номинацияләрдә катнаштык. Иң әһәмиятлесе Абдулла Тукайның 125 елына багышланган чыгыш иде. Балалар русча, татарча Абдулла Тукайның җырларын җырладылар, И туган тел, пар ат һәм башка җырларын. Бала белән күбәләк дигән инсценировка һәм Абдулла Тукайның шүрәлесен рус телендә инсценировка ясадык. Безнең презентация татарчылары, аннан соң татар халкының кием салымнары музейдан алынган сараут калфаклар күрсәтелер һәм лингвистические особенности татарского языка дигән чыгыш һәм безнең иң кичкенә катнашучыларыбыз Гөлләр ансамбле чыгыш ясады. Бу бәйрәмгә без бик тырышып хәзерләндек. Мондый бәйрәмләр бик әзәйгән икән дигән уйга килдек. Шундый бәйрәмләр бик кирәк икән безгә. Без күптәннән килеп караганыбыз юк. 300 километрны иртәнге сәгать 4-нче яртыдан торып балалар шунда килеп өлгерделәр. Настроение белән бит безнең Омскны күрмәгән балаларыбыз да бар. Барырга теләүче балалар бик күп иде. Зур рәхмәт менә моны оештыручыларга. Бит балаларны болай җыймыйлар күптәннән. Казак балаларының думбра уйнаганларын күреп бик әсәрләнде балалар, хайран калдылар. Немец, эстонец, коми, мордва халыгының чыгышлары Шунлар да бик әйбәт булды. Мондый бәйрәмнәр бик кирәк. Нигә мондый бәйрәмнәрне эшләмиләр икән? Дуслыкка файдасы гына булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм филфака зур рәхмәт алыш шушы бәйрәмне үткәргәннәренә.
Фестивальдә катнашкан башкалар да оештыручыларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Мондый чараның кабат оештырылуын сорадылар. Фестивальне оештыру комитетын җитәкләгән филология факультеты деканы Елена Глотова ел саен булмаса да, фестивальне алдагы елларда да оештырырга тырышырбыз.
Со студентами сядем, обсудим, и я думаю, мы примем решение, если не каждый год, хотя бы 2 года или в 3 года надо проводить.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау булыгыз. Thank you.